Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ons is besig met die pastorale briewe van begin laas jaar af. Ons is besig met 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. Ons is in die tweede boek van Timoteus en ons is by die laaste hoofstuk, by die laaste 14 verse. En ons gaan vanoggend kyk na deel 1. En die titel is Getroue Vriende vir Moeilike Tye. Getroue Vriende vir Moeilike Tye. En dit was my so bemoediging vanoggend om ook te sien hoe die kerk mekaar bedien. Ek meen, vir party van ons net in lofprysing, sonder dat daar spesifieke woord gedeel was of 'n preek gegee was, of selfs een stuk skrif gelees het, het die Here klaar kom werk. Amen. En die teenwoordigheid van die Here gevaar, waar hy kom genesing bring, vir party dalk oortuiging bring van sekere goeders wat ons moet neerlê of neersit of wegdraai van. En toe was die woord gedeel. En soos wat die woord gedeel is, is daar baie van ons wat geresoneer het met daai woord. Hier praat die Here met my, hier bedien die Here my, hier is ons besig om te groei. En dis so toepaslik vir die stuk skrif waar ons deur gaan werk, getroue vriende vir moeilike tye, dat die Here ons roep as gemeente om saam by mekaar te stap en hierdie ding wat genaamd is die Christelike lewe en bediening saam te doen. Maar kom, ek bid vir ons en dan spring ons in. Ja Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns Here, dankie vir die teenwoordigheid vanoggend Vader, en dat die klaar Here so diep Vader in harte kom bedien het vanoggend Here. Mense kom skuif het Vader, het diep werk om doen het Here. En dankie Here vir die voorreg Vader dat ons kan deel hê in daai werk. Dat U ons gebruik Here, U kan dit alleen doen Vader, maar U wil dit graag deur ons en saam met ons doen. En daarvoor kom sê ons vir U dankie. Dankie Here dat ons ook weet Vader dat dit nie net 'n diensplig is Here wat ons moeg maak Here en so half uitput nie. Maar dit is wat vol maak Here, soos wat Jesus sê. Ek het kos om te eet waarvan julle nie weet nie, my kos is om die wil te doen van Hom wat my gestuur het. Dit maak vol, dit versadig, dit bevredig en dankie vir dit Here. Dankie Jesus dat U die perfekte voorbeeld gestel het in alles wat U vir ons roep om te doen. En dankie dat deur die dood en die opstanding is dit moontlik. En dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid vanoggend wat in harte werk in Jesus naam. Amen. So soos wat ek sê, ons kyk nou na hierdie laaste 14 verse in 2 Timoteus en vir die van dalk dink jy as jy het al gesien hoe lank vat ons met 2 verse, hierdie is 14. Gaan dalk lank wees, ons gaan net kyk na die eerste 3 verse vanoggend, maar ons gaan dit in konteks lees. Maar voordat ons in het inspring, wil ek gou vir ons 'n vraag vra. Nou, ons is nou al 7 maande besig met hierdie boek. 'n jaar en 3 maande met hierdie 2 boeke, maar 7 maande spesifiek wat ons nou besig is met 2 Timoteus. So ek weet nie hoeveel keer van ons al hierdie boek deurgelees het nie, maar ek wil graag hoor as dit nou kom by hierdie laaste 14 verse. Hierdie persoonlike instruksies, daar's klomp vreemde name, goeder wat genoem word. Wie hardloop net so al vinnig oor dit? Sal, okay, die brief is nou verby. Hy groet nou 'n paar mense. Ek het 'n paar name gelees, ek weet geen idee hoe om dit uit te spreek in die eerste plek nie. En tweedens, ek weet nie hoekom hulle dit noem nie, maar ek het dit maar ook gelees, want mens lees mos nou maar al jou verse. Of miskien is al party van ons wat net stop daar so. Jy weet, in jou reis deur die Bybel ook het jy by die geslagsregisters gekom en toe sê net soos, okay, gaan hierdie chapter skiep. Weet jy wie die aangaan nie, maar ons het 'n klomp seuns van, oulike name, maar my kinders het klaar name, ek gaan nou daar oor beweeg. En ons is geneig om dit te doen. Maar het is belangrijk voor ons om zelfs hier so lekker stil te staan, sien hoekom is dit hier so, hoekom het die Here dit voor ons ingezet. Ek onthou die eerste keer dat ek die Bijbel gelees het, vals ek by die geslagsregister gekom het, jy is aan lees ek jou name, want ek so bang die Here het, jy weet, een gouden nugget, net tussen die name, vir die wat regtig degelijk is, daar binnen gesit, daar is nie, net vir aangeval jylle gewonder het, dis regtig net name. Maar om het regtig mooi deur te lees, stil te staan, sien wat is dit wat God vir ons hier wil sê. Wat is dit wat hy vir ons wil leer? En een van die goeder wat rarig hier uitstaan, soos wat ek vanoggend sê, is die gemeenskap van gelowiges, hoe ons verhoudings doen met mekaar, hoe belangrijk die mense om ons is, en hoe ons met verhouding bou met die mense om ons. Jy sien in die hele boek so ver is al 5 name genoem. Dit is nou uitsluitend Moses, Jannes en Jambres, hulle is nou al lang al oorlede, hulle is in Exodus gewees, maar mense wat nog lewe in Timoteus se dag, word daar 5 genoem. In hierdie laaste 14 verse word 17 mense genoem. Dit gaan oor hierdie mense en hoe ons verhouding doen met mekaar. En het is belangrik dat ons hierdie element van dit mooi verstaan. So kom ons lees lekker deur dit en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 4 van vers 9 tot 22. En dis nou in die context van Paulus wat vir Timoteus aanmoedig om te volhard in die bediening, in lig van verdrukking, vervolging, misleiding in die wereld wat ons wil een kant toe trek, en valse lering in die kerk wat mense heen en weer zwaai. Dan skryf hy, beywer jou om gauw na my toe te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld lief gekry het. En hy het na Thessalonica vertrek, Crescens na Galasie, Titus na Dalmatia, Lucas alleen is by my. Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke vir al die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Heere hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk tegestaan. In my eerste verdediging het niemand by my gestaan nie, maar allemaal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Heere het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Heere sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly. Trifomies het ek siek in Milete agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Jubilus. En as ek nou die volgende naam lees, dan denk ek aan Amerikaner, vooral aan die syde van Amerika, hierdie ou moes van daar af gekom het. Pudens. En dis een goeie naam. Ek het nou nog nie een barbecue of een mens ontmoet met die naam Pudens nie, maar klink nou soos een lieflike kerel. En Linus en Gloria en al die broers groet jou. Mag die Heere Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Of die genade met julle. Amen. Bedrywige stuk skriftklomp nawis, so 'n bietjie deur mekaar, en ek dink een van die redes hoekom ons ook sal vinnig oor dit lees en nie lekker stil staan as ons daar kom nie, is ook omdat die manier van skryf, die genre is wat die Engels sal sê, skuif. Dit skryf van brief na narratief, epistle to narrative. Daar is klomp opdragte wat gegee word en teologiese sterk en swaar stellings wat gemaak word en dan skuif het na hierdie narratief toe, 'n storie wat vertel word van mense wat op verskillende plekke is en mense wat op 'n sekere manier opgetree het en ook 'n paar opdragte vir Paulus aan Timoteus. So dit is vir ons 'n bietjie moeilik en hy skuif, so vanoggend se preek gaan ook so 'n bietjie anders lyk en is belangrik om ook die geskiedenis van hierdie name te ken as ons daaruit wil leer. Maar kom ons spring lekker in en kyk na die eerste drie verse. Die eerste ding wat ons hierso sien is, beywer jou om gauw na my te kom. Beywer jou om gauw na my te kom. En die eerste ding wat ons hierso moet verstaan is, ons lees baie keer die brief en ons dink aan die perspektief wat ons het oor hoe goed werk in ons dag. Niemand het daar so gelees, kom gauw na my toe en dink, jy, dis nogal een opoffering wat hierdie ou moet maak. Dis nogal een moeilike ding wat hy vir hom nou vraag. Want as ons sê, kom gauw na my toe, dan 5 minute later in sekunda, dan is ons gauw by iemand. As jy kinders het 1/2 uur later, maar jy verstaan wat ek bedoel. Dit vat nie lank nie, ons is gauw daar. En ons dink, even as ons ver moet ry, telke dag of 2, dan is ons daar. Of as ons moet vlieg, dag of 2, dan is ons daar. Maak die saak waar het is nie. Maar Paulus vraag hierso vir Timoteus om 'n reis te ondergaan, wat om ten minste 4 maande gaan vat om daar uit te kom. Tussen 4 en 6 maande. Gaan Timoteus vat om daar uit te kom. En ons kan het gegoed ding die logistiek wat achter dit is. Eerstens net, hy is in beheer vir die kerk in Efese en as ons die eerste 2 briewe mooi lees en mooi verstaan, dan gaan het nie te goed met die kerk in Efese nie. Daar is baie bedreigings, daar is baie moeilikheid, daar is baie oneenigheid, daar is valse lering in die kerk en mense wat die boodskap teerstaan, daar is mense wat mense heen en weer lei en mislei. En nou vraag vir hom, kom na my toe, hy sê tenminste, hy het vir Tychicus Efese toe gestuur, so hy vertrou vir Paulus dat in die 4 maande wat hy daar gaan uitkom, gaan die ou hopelik ook in Efese uitkom. Maar mens kan nie denk, die logistiek achter, dit is nogal een opoffering om te maak. En vir Paulus is dit 'n billike versoek, hy wil graag hê, dit moet gebeur. En die tweede ding wat ek gou wil hê, ons net ook in acht neem, is hoe dink ons, as ons dink aan die apostels, miskien vooral Paulus, Het ook gelees van Jesus wat vir hulle opdragte gee of deur die boek van Handelinge lees ons van hierdie sendingsreise en hierdie bedieninge wat hulle doen, hierdie mense wat hulle bereik en wat is die prentjie wat ons in ons kop het van hoe dit lyk en hoe dit gebeur? Want meestal baie keer vir ons en veral as dit kom by Paulus, het ons al vir die idee dat hy was so bietjie beter as die res. Bietjie meer bekwaam, bietjie meer begaaf, bietjie meer krag, bietjie meer genade. En die Here het hom regtig toegerus. Jesus en hy was hierdie super apostel en hy kon op sy eie nogal baie gedoen het. En so ook miskien die 12. En baie keer omdat ons so daarin dink ons Jesus om op my eie al daai goeders te verrig. Ek weet hom nie of ek dit sal reg kry nie. Ek weet ook nie of die Here my geroep het vir dit nie. Maar dan sien ons hierso in Paulus se lewe, bediening en briewe dat hy maak het baie duidelik dat hy bedien nooit alleen nie. En hy is nooit alleen nie en selfs soms is dit glad nie goed om alleen te wees nie. Demas het my nou net verlaat. Timoteus, kom asseblief na my toe so gou as moontlik. Dis dringend. En ja, daar's 'n paar goeders wat ek prioritiseer en ons sal volgende week daarna kyk wat ek graag wil hê met vir my moet bring en waarvan jy moet weet. Maar kom na my toe. Is dit goed vir my om alleen te wees nie? En selfs vir die apostels en selfs vir Paulus is hulle nie geroep om hierdie ding wat genoem is die Christelike lewe alleen te doen nie. Hulle is nie geroep om die bedieningswerk alleen te doen nie. Net in die boek van Handeling is daar oor die 100 mense wat geassosieer word met Paulus en sy bediening. Ons doen dit nie alleen nie. Ons is nie geroep om privaat Christene te wees en een kant ons ding te doen of alleen ons ding te doen. Nee, ons is geroep om deur 'n gemeenskap versterk te word. Getroue vriende vir moeilike tye. En hier is Paulus besig om te skryf terwyl hy wag om doodgemaak te word vir sy geloof. En hy weet dat die tyd van sy heenkom is naby, maar nog steeds soek hy die mense om hom. Timoteus, ek weet ek gaan doodgemaak word, die Here het vir my duidelik gemaak, ek word daar reeds as 'n drankoffer uitgegiet, ek sien uit na die kroon van geregtigheid wat Jesus vir my gaan gee as hy terugkom, maar kom nog steeds na my toe. Kom staan my nog steeds by, kom bemoedig my nog steeds. Jy sien in al Paulus se briewe wat hy vir die kerke skryf, dan eindig dit genade met julle, vir die kerk. Meervoud, groep mense, alles wat gebeur, elke brief wat geskryf word, is vir die groep mense om deur dit gebou, deur dit gestig te word. Selfs as hy vir Titus en vir Timoteus persoonlike briewe skryf, dan is die groete in die meervoud. Genade met julle, meervoud, julle allemaal. Met ander woorde, ek weet ek skryf vir 'n persoon, maar ek weet daai persoon is geomring deur ander persone en geondersteun deur ander persone en hierdie persoon ondersteun hulle. Maar ons is gemaak om hierdie Christelike lewe saam te doen. Soveel so dat hierdie persoonlike brief aan Timoteus is iets wat ons nou nog bemoedig en wat ons nou nog lees. Dis vir ons, amen. En dit vat ons na die eerste punt toe vanoggend. Ons word geroep om saam met ander gelowiges lewe en bediening te doen. Ons word geroep om saam met ander gelowiges lewe en bediening te doen. En ons moet versigtig wees van hierdie wêreldse kultuur en mentaliteit wat ons konstant wil een kant toe trek, sodat ons al vir self met self lewe. En een van die gevare wat ons het, en ek moet dit vir ons sê vanoggend, is dat ons met onsself nie misgis, omdat ons elke Sondag kerk toe kom, ons deel is van 'n gemeenskap nie. Is hulle met my? Yes, ons bou verhouding hierso. Yes, ons kan baie intentioneel wees hierso. Maar net omdat ons hier sit, as almal hier sit, beteken nie ons is deel van gemeenskap nie, amen. Beteken nie ons is ingedruk in gemeenskap nie. Selfs hier met die gesprekke na die tyd, as daar koffie gedrink word, saam geëet word, saam gebid word, maar daar vrymoedigheid van ons wees om oop te maak vir die mense om ons. Vul om ons te ondersteun en ek moet ook oopmaak as ek ondersteuning nodig het. Amen. Altwee moet gebeur. Maar dan ook, op 'n Sondag het ons net soveel kapasiteit met 'n groot groep mense wat hier is om so diep verhouding te bou. Ek weet nie of jy al agtergekom het, maar mens bou sterker verhouding by jou huis in jou sitkamer as in die kerk voorportaal met 'n kopie koffie in die hand. Is jy met my? Dis ook die rede hoekom ons selgroepe het in ons kerk. Ons sien daai prinsip ook in skrif, dat yes, hier kom ons by mekaar en yes, ons bou verhouding en yes, ons leer mekaar ken, maar Woensdag as ek in iemand se sitkamer sit en ons kinders hardloop daar rond en ons huil saam en ons bid saam en ons twee kinders huil saam en ons moet dit nou saam uitsorteer, wie is nou die skuldige hierso? Dan groei mens. Dan leer ons mekaar ken en ons ondersteun mekaar en ons bid vir mekaar en ons doen lewe saam met mekaar. Maar weer eens, dit vat vrymoedigheid om oop te maak. Amen. om regtig lewe saam te doen, om regtig ons harte uit te stort. Ook in 2 Korintiërs 7 van vers 6 tot 7, is nie op die bord, maar julle kan dit gaan lees. Dan skryf Paulus vir die kerk in Korinthe en hy skryf oor hoe teneergedruk hulle was en hulle deur moeilike tye gegaan en hulle wou so half opgee. Maar toe kom God wat die neergedruktes bemoedig en hy bemoedig ons deur Titus wat gekom het. God wat bemoedig, hoe bemoedig God ons? Hoe vertroos hy ons? Jy sien, ons lees het baie keer in skrif en Jesus in ons persoonlike tyd en Jesus wat die teenwoordigheid van God kom en Jesus wat partij van ons nou in lofprysing ervaar het soos wat God nabij kom in een werk om doen. Ja, so vertroos hy ons. Maar meeste keer as ons vir God vra om ons te vertroos, kan ons kyk na een van die gesigte om ons en hy gaan het deur die mense doen. En toe het hulle gekom. En toe het hulle ondersteun. En toe het hulle koffie gebring of een pakkie afgelaai of die kinders gevat vir aand, maar die Heere het ons deur die gemeente om ons versterk. En dan skryf hy self, nie net het Titus ons bemoedig nie, maar ook het die gemeente vir Titus bemoedig wat gekom het. Titus het bemoediging ontvang, Titus het bemoediging kom gee. Maar ons is daar vir mekaar en ons doen hierdie lewe sonder mekaar nie. En die God wat die geneergedrukt is bemoedig, doen dit deur sy mense. Amen. En nou moet ek vir ons die vraag vra vanoggend, doen ons lewe saam met ander gelowiges? Jy sien, want as ons nie saam met mense lewe doen, nie gaan ons stadig maar seker al hoe minder word wat ons veronderstel is om te wees en isoleer en dan gaan die vrug uit ons lewe uitgroei nie. En slegte vrug groei uit daar isolasie uit en dalk die eerste oomblikke daarvan voel het so half okay en goed, maar dan later dan raak het al hoe slegter en het produceer al die goed wat het nie veronderstel is om te produceer nie, angs en depressie, eens. Want ons is nie gemaakt om die lewe alleen te doen nie, amen. Ons is gemaakt vir verhouding. Maar so is die teenoorgestelde ook waar, as ons met die verkeerde mense verhouding bou, dan trek het ons af en het lig ons nie op nie. Robin se woord wat sy laas week gedeel het, uit 1 Korintiërs 15:33, moet nie mislei word nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Sy wees nuchter, moet nie sondig nie, partij van julle het geen kennis van God en ek sê dit tot julle skaamte. Moet nie met mense wat nie die kennis van God het, wat nie ons wil opbou, maar afbreek, gemeenskap doen nie. Goeie vriende vir moeilike tye. Mens kry ook slegte vriende vir moeilike tye. Amen. Wat aftrek en nie opbou nie. En skrif sê, pas op vir eenkant wees en pas op vir die groep mense wat altyd wil eenkant wees. Die groep mense wat sê nie, maar God het ons geroep om een ding hier eenkant te doen, of God het ons geroep om ons bediening op ons eie uit te leef. Ons gaan nie onder die kerkse mantel inkom of die weerspreeklikheid teenoor mekaar het, die accountability teenoor mekaar het, die support van mekaar of kry, nie, ons gaan ons eie ding doen. Skrif sê, pas op vir dit. Doen gemeenskap saam met die regte groep mense. En weer eens een van die vraag wat ons net moet vra in lig van dit is, tweevoudig een, wat produceer my verhoudings met ander in hulle lewe? Nadat iemand met my in verhouding tree, sal my tyd spandeer, nadat ek met hulle gesprekke het, wat is die vrug daarvan in hulle lewe? Hoe voel hulle oor lewe in geheel? Hoe voel hulle oor God en sy gemeenskap? Hoe is hulle harte teenoor hulle man, vrou, kinders? Teenoor die wêreld, teenoor Suid-Afrika? Trek het af of bou dit op? En tweedens, die mense met wie ek gemeenskap het, wat produceer dit in my? Hoe voel ek nadat ek daar gaan kruier het, gaan braai het, geselskap gehad het? Hoe voel ek oor God en sy mense? Voel ek oor my man, vrou, kinders uit Afrika? Daar waar God ons geplaas het, Sasol, sê hulle met my. Bou ons op, of trek ons af, is belangrik vir ons om lewe te doen met die regte mense. Want net hierna lees ons van Demas, wat deur 'n liefde vir die wêreld eenkant toe getrek was. Sien, ons lees hier so in vers 10, dan skryf Paulus, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Of meer direct vertaal, Demas verlief op hierdie teenwoordige wêreld het my verlaat. My is verlief op hierdie teenwoordige wêreld. Twee verse net voor dit het Jesus gesê, het Paulus geskryf van Jesus, die regverdige regter wat kom, en hy gaan die kroon vir geregtigheid gee, aan allemaal wat die geloof behou het, die wetloop voltooi het, die geveg geveg het. Hy sê nie net vir my nie, maar allemaal wat sy verskyning lief gehad het. Allemaal wat lief was vir Jesus wat die eerste keer gekom het, allemaal wat 'n liefde het vir Jesus wat die tweede keer kom, maar Demas het gekies om sy liefde nie daar te plaas nie, maar op hierdie teenwoordige wêreld. En hy het hom verlaat. En die woordjie verlaat, desert, abandon, forsake. Is die idee van ons is saam in een oorlog en ons leen hy sloot en ons is bezig om te beklein, ons is half gewond en toe ek langs my kyk, toe is net ek daar. Toe is die persoon wat saam my skiet, saam my veg, nie meer daar nie. Maar het my verlaat. En oor dat dit verdrukking, vervolging of misleiding is, iets het vir Demas geskuif. Jy sien, dier hierdie boek lees ons van hierdie drie goeders, misleiding, verdrukking, vervolging, wat het vir ons moeilik maak om aan te hou hierdie wedloop hardloop. En dan in die proces skuif ons hart, ons begeertes na iets anders toe die hoofstuk net voor dat ons gelees, dat daar gaan een tyd kom wat mense die gesonde leer nie wil hoor nie. Maar leraars by mekaar maak volgens hulle eie begeertes. Maar die begeertes en die passies binnen ons, trek ons een kant en hier so lees ons, dit gebeur met Demas. En hier so is een les om te leer as ons uitkyk en ook as ons inkyk. Maar het is belangrijk om die context hier te verstaan en die geschiedenis hier te verstaan. Sint Paul het al van Demas geskryf. In die boek van Philemon lees ons die volgende. Voor die wat nou wonder, is daar een boek Philemon? Daar is, hy is een baie klein boek, so ek kan denk dat jy dalk al een paar keer per ongeluk oor hom geblaai, so hy twee blaakstuwe vasthaak is hier voorbij om. Maar ons is nou in 2 Timotheus, dan is het Titus, dan is het Philemon. Hy het net een hoofstuk en in die een hoofstuk, in vers 24, en skryf Paulus, hy skryf oor Epaphras wat hulle groet wat saam met hom in die tronk is, en dan skryf hy ook Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, my mede-arbeiders. Hierdie mense is my mede-arbeiders, hierdie mense is saam met my in die geloof, hierdie mense is saam op die sendingsreis, saam bezig om kerke te plant, mense te bereik, die evangelie te versprei, gelowiges op te rig. Mede-arbeiders, sterk in die Here, bezig om te bedien, bezig om die mense van God te verzorg. In Kolossense 4:14, dan skryf hy die geneesheer Lucas, die geliefde in Demas, groet julle. En miskien het ons een bykie van een ervaring soos dit. Miskien hierdie persoon, ons het saam met hulle gebedien. Saam met hulle gebid, was saam in sel, was saam op hy sendingsreis, het saam gehuil, saam accountability gedoen. Maar nou is hulle weg, hulle is nie meer langs my, toe ek kyk, toe is hulle nie meer daar nie. Ons het hard saamgewerk. En God vraag vir ons om hierdie twee perspektiewe te hê. Jesus, ons moet introspeksie doen. So wat Paul vir Timotheus vraag. Hy sê vir hom, wees nuchter. Maak seker jy is nie hulle nie. Dat daar nie aanstoot, valse lering of verdrukking is nie. Maar ons moet ook jyself die vraag vir hom, maar die mense wat verlaat, is dit dalk oor een liefde vir die teenwoordige wêreld? En wanneer ons begin afwyk, is dit oor een liefde vir die teenwoordige wêreld? Maar hoekom skuif ons? En die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vraag is, voordat ons verder beweeg, het jy al ooit soos Demas gevoel? Het jy al ooit soos Demas gevoel? Dat die liggies van hierdie wêreld bietjie helder skyn. Het lyk aanloklik, daar is iets binnen my wat weg wil beweeg, een kant toe gaan. Nie meer saam veg vir hierdie ding nie. Of miskien denk ons in die verlede is en ons voel, ons was Demas, ons het verlaat, ons het gegaan. Ons was nie meer by ons pos nie, ons het verdwaal. En dan vraag ons self die vraag, Jesus, maar ek wonder as ek nou terugkom na God toe, gaan hy die selle na my kyk. Sekerlik in dit het ek iets verloor, iets prys gegee. Sekerlik is God sy genade teenoor my nou 'n bietjie anders. En nie net dit nie, dalk die gemeenskap, dalk was jy in die selgroep gewees, dalk was jy in die kerkgemeenskap gewees, en jy wonder, Jesus, maar hoe gaan dit nou voel as ek terugkom? As ek weer vir Paulus sien, het gaan bykie awkward wees. As ek weer vir Lucas sien, as ek weer vir Timotheus sien, dit gaan bykie vreemd voel. En ek weet nie of hulle of God dieselfde meer na my kyk nie. Dieselfde vertrouwe het, ek weet nie of God my meer wil gebruik in dieselfde manier wat hy my wou gebruik nie. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Ek het nou iets verloor, ek het my kansen gemis, ek het my beurt gehad. En ek weet nie of ek 'n tweede beurt het nie. En ek gaan dit nou maar uithang, ek gaan nou maar hier wees en hier sit en as Jesus kom, dan kyk ons, wie weet. Miskien is hy tevrede, miskien nie. Ek weet nie of julle dit al ooit beleef het nie. Of selfs net die vraag gevra het, wat dink julle het met Demas gebeur? Hier is Paulus se laaste brief wat hy skryf in die kerk. Ons lees nooit weer van Demas nie. Maar daar was 'n ander persoon in Demas se skoene wat presies dieselfde gedoen het as Demas. En ons lees van hom in net die volgende vers. Vers 11. Lukas alleen is by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees, of hy is bruikbaar vir my vir bediening. Hy kan saam met my bedien, hy kan saam met my die evangelie uitleef. En selfs net daar sien ons weer Paulus se prioriteit, maar meer oor dit volgende week. Selfs terwyl hy wag om dood te gaan, is hy gefokus op die bediening en die liefde en die instandhouding en die groei van God se mense. Maar hy sê bring Markus vir my. Ek weet nie wie van julle ken die geskiedenis van Markus nie. Hy was nie deel van die apostels nie, maar van 'n vroeë ouderdom af was hy saam met die apostels gewees. Sy ma Maria was 'n welaf vrou en die kerk in Jerusalem het in haar huis bymekaar gekom, was een van die lokale waar die kerk ontmoet het. Toe Petrus uit die tronk uit vrygelaat is deur hierdie engel, toe die huis waartoe hy hardloop waar hierdie diensmeisie hom sien, dit is Maria se huis, Markus se ma se huis, waartoe hy gehardloop het. En in Handelinge 12:12 sien ons hy is by die apostels, hy is saam met hierdie groep mense, hy is besig om te bedien. En dan in hoofstuk 13 van Handelinge, waar ons lees van Paulus en Barnabas wat een kant gesit word vir die werk van bediening, in hoofstuk 5 van lees ons hulle vat iemand saam. Die persoon wat hulle saamvat is Markus. Maar 10 verse later dan sien ons vir wat ook al rede Markus het hulle verlaat. Hy sien nie meer kans vir hierdie nie. Hy gaan terug huis toe. En of het nou is omdat hy 'n sekere manier van lewe gehad het en sy ma wat 'n welaf vrou was, 'n bietjie gerief en gemaklikheid en hy besluit het nee, wag 'n bietjie, die moeilike goed is nie vir my nie. Of het 'n liefde vir die wêreld was of het aanstoot was, ons weet nie wat dit was nie. Maar wat ons wel weet is dat wat ook al dit was, Paulus het nie gedink dis 'n baie goeie rede nie. Want in Handelinge 15 dan wil hulle weer op 'n sendingreis gaan en Barnabas is daarso. Hierdie persoon, ek weet nie wie van julle onthou die preek in die skoene van Barnabas. So April 2021. Barnabas, sy naam beteken seun van bemoediging, son of encouragement. En hy bring almal in en hy maak seker almal is okay. Hy is ook die ou wat vir Paulus die eerste keer na die apostels toe vat. Hulle is bietjie bang vir die ou. Hy sê hy is nou 'n Christen, maar dalk is hy nie. En Barnabas is, maar dalk is hy. En ons bring hom nie in nie. En Barnabas wil vir Markus 'n tweede kans gee. Dit sê en Barnabas wil Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem wat van Pamphylia hulle verlaat het en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe 'n verbittering ontstaan sodat hulle van mekaar geskei het en Barnabas het Markus saamgeneem en na Siprus uitgeseil en dan lees ons ook dat Paulus het vir Silas gevat. Nou een ding wat ek net hier wil clarify as mens dit nou dit kan noem, by woordjie verbittering, paroxysmos in die Grieks, Dis eintlik nie goed seker vertaal verbittering nie. Meer 'n skerp verskil. A sharp disagreement soos wat die Engels al sê. Daar was nie verbittering tussen hulle nie, want dit is baie maklik om hierdie te lees en soof te dink, "O, okay, as ons stry met mekaar of bietjie verskil met mekaar, dan verbitter ons en ons skuif van mekaar en jy doen jou sendingsreis en ek doen my sendingsreis en jy plant jou kerk en ek plant my kerk." Maar dis nie wat hierdie stuk skrif bedoel nie. Dis net 'n verskil. Hulle het geverskil van mekaar en gesê dis okay en hulle het nou hulle verskillende sendingsreise toe gegaan. Daar was nog steeds eenheid gewees. Hoe weet ons dit? Want ons lees na die tyd van hulle nog steeds saam mekaar, nog steeds bedien saam mekaar, nog steeds hierdie een kerk bou. Amen. Ek wil dit net so vinnig al aangegooi het. Maar Paulus wil nie vir Markus aanvat nie. Hy sê vir hom, nee, hierdie ou het ons verlaat. Ons het hem een keer 'n kans gegee en hy het dit nie gedoen nie. Selfde soos Demas, hy het my verlaat. En baie keer dan voel ons soos Paulus voel en ons maak soos Paulus maak. Amen. Nee, hulle het hulle kans gehad. Nee, hulle het probeer. Hulle het opgeneek. En dan vergeet ons wat Robin sê, ons ervaar seer en ons maak mekaar seer en ons stel mekaar te leer. Maar ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar elke liewe een van die opdragte wat Jesus vir ons gee as gemeente wat gemik is teenoor mekaar, impliseer 'n gebroke gemeenskap. Leer mekaar, hoekom? Want ons weet nie. Vergewe mekaar, hoekom? Want ons gaan mekaar seer maak. Jy kan so half die kerk ding vir hulle self, Jesus sê, vergewe mekaar, en hulle soos, maar ons het nog niks aan mekaar gedoen, en Jesus soos, ja, gee mekaar 'n week, julle sal dit reg kry. Sal nie lang vat, he. Verdra mekaar in liefde, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, maak seker dat die sonde hulle nie verhard nie. Elke een van daai is gebaseer op 'n gebroke gemeenskap. En ons moet dit besef en ons moet dit verstaan, sodat ons nie opgee op mekaar nie, amen. Want nou gee ons op onsself. Nou gee die ander ook op ons, want ons doen dieselfde, amen. Maar Paulus sê nee, hy kom nie saam en baie keer dink ons dat God is soos Paulus. Ek het my kans gehad. Ek het op my sendingsreis gegaan, ek het nie volhard nie, ek het nie deurgedruk nie, ek het dit nie gemaak nie, nou is my kans verby. Maar God is meer soos Barnabas. En wat ons ook hier moet verstaan is dat Barnabas nooi vir Markus uit, maar Markus moes ook ja sê, amen. Jy sien, baie keer sit ons so teen die kant en ons is besig om weg te raak, besig om weg te val en dan kom iemand met hulle ryke hand uit en die hand moet uitgereik word, maar ons moet ook die vrymoedigheid om te sê ja. Kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer, kom ons doen het weer, kom ons sluit weer aan, kom ons gaan weer op pasieningsreis, kom ons gaan weer selgroep toe. Kom ons probeer weer die mense by die werk saam bedien. Amen. Kom ons probeer weer saam groei. Want ons sien ons die effek daarvan, is dat meer as 30 jaar later, skryf Paulus, as jy een ou kan saambring, bring vir Markus saam. Dieselfde ou wie ek op 'n kol gedink het, nee wacht, die mannetjie, hy gaan weg as dit grieflik raak, dan waai hy. 30 jaar later sê Paulus, as jy iemand kan saambring, bring vir Markus saam. Was herstel gewees. En as dit kom by die vraag, maar gaan God my weer gebruik, kan God my weer gebruik, wil God my weer gebruik, wat het ons tot vandag toe nog, wat Markus ons achtergelaat het? Die evangelie van Markus, geskryf vir die kerk wat deel is van skrif. Gods hart is meer as net vergifnis, maar ook restaurasie. Solank as wat ons asem het, is God bereidwillig om te vergewe, amen. In Johannes 1 vers 8, die een wat sê, hy het nie sonde nie, bedrieg homself, en die waarheid is nie in hom nie. Die een wat sê, daar is nie bietjie demas in my nie, jy bedrieg jouself. Vers 9, maar as ons sonde bely, is hy regverdig en getrou, om ons van ons sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. God bly genadig. Die evangelie is gered deur genade, maar ook behou deur genade. Ek weet nie of julle dit weet nie. Dit is nie gered deur genade, maar behou deur my werke nie. Ja, werke vloei uit, dis wat genade produseer, maar die middelpunt, die fondasie, bly Godse genade. Genade alleen, Jesus alleen, geloof alleen. Amen. En solank as wat ons asem het, kan ons terugdraai na God en hy vergewe en hy restoreer. Hy gebruik ons waarvoor hy ons geroep het. Hy het nie toe maar iemand anders gekry, want jy was toe nou, ek weet nie waar was jy nie, maar toe het hy nou maar vir Piet gevra, want jy het 'n bietjie afgevat. Dis nie hoe God werk nie. Het vat ons volgende na punt 2 en 3 toe. Ons het allemaal tye wanneer ons soos Demas optree, maar toch kan ons deur genade herstel word, soos Markus. Ons allemaal het tye wanneer ons soos Demas optree, maar toch kan ons deur genade herstel word, soos Markus. Nou wat ek wel moet bysê, ek weet nie of jy al ooit een tool of een ding gekoop het en al so'n waarskuwing op hom, dan sê dit daar sekere gebruike waarvoor hierdie ding nie bedoel is nie. Warning, not intended for the following purposes. Nou hierdie punt wil ek ook net sê, warning, waarskuwing, dis nie bedoel vir regverdiging doeleindes nie. Hierdie punt is nie daar so dat wanneer ons bykie wil Demas, ons vir onself sê, nee man, is ok. Ons gaan bykie Thessalonica toe, ons gaan vat het rustig, ons sal later weer Efesië toe gaan, daar waar het woele gaan. Dis nie daar vir regverdiging doeleindes nie, dis hier vir bemoediging doeleindes, amen. Sodat die genade van God en die goedheid van God ons kan lei na bekering toe. Sodat ons terug na hom toe kan draai, sodat hy ons kan gebruik waarvoor hy ons wil gebruik. Amen. En die derde punt, God roep die kerk om soos Barnabas te wees en diegene wat afgedwaal het te soek en aan te moedig. Die vraag van Abel, is ek my broers opsigter? Gods antwoord is ja. Ja, hy is. Ons moet kyk met die mense wie God aan ons toevertrou. En of het 'n uitreikende bemoediging is, of het 'n vermaning is, God roep ons, soos wat Denise ook gedeel het. Die rede hoekom ons harde waarheid deel met die mense om ons is, want God het hulle lief. Amen. En ek is bereidwillig om die verhouding prys te gee, of selfs al is het bietjie vreemd vir 'n rukkie, maar die waarheid moet gespreek word. Het is belangrik. Die bemoediging moet gegee word, ons moet uitreik. Jy sien, Jesus wat soal die kerk van sy dag, die Israeliete en die sinagoge vermaan. In Lukas 15, dan is Jesus bezig met sondaars en geldversamelaars by mekaar te kom. En dan kom die fariseers na Jesus toe en dan sê, hey, maar wat maak jy nou hier? hoekom is jy saam met hierdie mense hierso? En dan sê dit, en Jesus het vir hulle gelykenis vertel, en dan vertel hy 3 stories, maar as 1 gelykenis, die story van die verlore skaap, die story van die verlore muntstuk, en die story van die verlore seun. En in die eerste 2, dan is daar iets wat verlore is, iets wat gesoek word, iets wat gekry word, en dan mense wat hulle self verbly in dit. Jesus sê daar, soos wat Denise ook mooi gedeel het, hy los die 99, hy gaan soek vir die 1. Hy bring hom terug en hy verbly. Nie toe die skaapwachter hom kry, toe gee hom 6 van die bestes en toe hardloop hy mannetjie terug kamp toe nie. Nee, hy tel hom op sy skouers, hy draai jou terug. Sy goed het in die genade van God, wat ons teruglei. En die minstuk was verloor en die vrou die minstuk gesoek en sy het hom gekry en sy nooi haar vriende en hulle verbly. Maar in die derde story, dan sien ons iets word vermis, maar niemand gaan soek nie. Niemand gaan soek nie. En Jesus sê, daar is ons 'n ouer broer in sy selfgeregtigheid en sy, hy dink hy is beter as, wat sy jonger boetie moes gaan kry, maar hy het nie. En dis baie keer ons as kerk. En toe die jonger boetie terugkom, toe is ons om 'n kwaad. Ons moes nog heel tyd God dien, kyk nou die ou. En Jesus sê, gelukkig is hy nie die ouer broer nie, maar hy is die ouer broer wat nie net na die ver land toe gaan nie, maar hy sal van die hemel af aarde toe kom om te soek en te red, die wat verlore is. En hy verwag vir ons as kerk om myself daar te hê, om te gaan soek die wat verlore is, om uit te reik, om terug te dra, om terug te bring. En dis die hart van God teenoor ons, en ook teenoor ander. Amen. Ek wil vir ons los met 2 gebedspunte en 1 aksiepunt. Die gebedspunte is, doen ons lewe saam met ander gelowiges. Ons gaan met mekaar bespreek, lekker saam mekaar deur bid. En die tweede ene, het jy al ooit soos 'n Demas gevoel? Het jy al gevoel, daar het ek hulle nou verlaat, daar het ek nou my kans gemis. Daar het ek nou die pot misgesit. En die aksiepunt, reik uit en moedig iemand aan wat teruggebring moet word. Bid en vra die Here, Here, is daar iemand wat saam my was, saam my bedien het, saam in selde, saam op haar uitreik gegaan het, saam gebid, saam gehuil. Is daar iemand waarna ek moet uitreik en bemoedig om hulle terug te bring?